16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Stabilizuje se situacija na poplavljenim područjima, Višković tokom posjete ugroženim opštinama obećao pomoć vlade.
Cvijanovićeva poručila Bećiroviću, prirodne nepogode ne mogu biti povod za uzurpaciju entitetskih nadležnosti.
Savjet ministara imenovao Zorana Tegeltiju za direktora uprave za indirektno oporezivanje.
Vlada Srpske ukinula vanrednu situaciju izazvanu virusom korona.
15. međunarodni plivački miting Banja Luka Open tokom vikenda na gradskom olimpijskom bazenu.
Do kraja dana razvedravanje, sutra manje padavina i toplije. Stabilizacija vremenskih uslova poboljšala je i situaciju u poplavljenim područjima u Republici Srpskoj. Vodostaji Une i Sane u sjeverozapadnom dijelu u konstantnom su opadanju. Pažnja nadležnih službi danas je usmjerena prema rijeci Savi, koja bi nadolazećim plavnim talasom mogla ugroziti pojedina nebranjena područja u Gradišci i Srpcu. Poplavljena područja u Prijedoru, Novom Gradu i Kostajnici posjetio je predsjednik vlade Radovan Višković, gdje je obećao da pomoć republičkih institucija neće izostati. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U poplavljenim opštinama na zapadu Republike Srpske sada se vrši ispumpavanje vode iz stambenih objekata, podrumskih prostorija i dvorišta. Voda koja se na pojedinim mjestima ne povlači iz poplavljenih objekata i prouzrokovana šteta zabrinula je građane.
Ugroženo sve, blago sam tamo preveo kod komšije komplet, dolje sve komplet, pol metra voda u kući.
Ja sam i sa sinoj da će ući u kuću. Ovo je sve objekte što imamo, to je sve, edu ovdje ovako voda. Odnio sve, baš nemamo ništa.
Ušla u kuću, ne mogu u ljetnu kuhnju nikako dole.
U Gradišci je proglašen prvi stepen redovne odbrane od poplava nakon što je vodostaj rijeke Save dostigao 700 cm, izjavio je šef gradskog odsjeka civilne zaštite Slobodan Knežević. Knežević je naveo da će vrh najavljenog plavnog talasa sutra proći kroz ovaj grad, ali ne bi trebao ostaviti veće posljedice.
Na tom vodostaju također se rijeka Sava izljeva u nebranjenom području, plavi poljoprivredne usjeve u zoni Gašnice, Bistrice i Vrpaške. Vrh vodnog vala, kako je najavljeno za sutra ujutro, ne očekujemo u nekom spektakularnom smislu, jer su praćenjem stanja uzvodno, tenzije na hrvatskoj strani prilično prazne i mislim da će doći do razlijevanja prije nego što dođe do Gradiške.
Vrbas, koji je tokom jučerašnjeg dana poplavio 6 domaćinstava u mjestima Bajinci i Stari Martinac na području Srpca, danas je u opadanju i više ne postoji opasnost od izlijevanja. Nadležne službe prate povećanje nivoa Save i nadolazeći plavni talas. Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević. Vodena stihija u Novom Gradu prouzrokovala je i veći broj klizišta, a prema riječima načelnika Miroslava Drljače, ogromne štete nastale su i na poljoprivrednim usjevima.
Tolike su štete da je to neopisivo. 10 puteva lokalnog karaktera koji su uništeni i kojima se ne može proći. Ono što ne možemo sada definisati, a o čemu sam u nekoliko navrata pričao, to su štete na poljoprivredi. Sve što valja zemljišta nalazi se praktično uz obale rijeke Une i Sane.
Tokom posjete Novom Gradu, predsjednik vlade Radovan Višković rekao je da se u narednom periodu mora raditi na prevenciji i jačanju sistema odbrane od poplava. Prioritet je rekonstrukcija prepumpnih stanica, za što bi trebalo obezbijediti od 700 do 800 hiljada maraka.
Mora se podhitno pristupiti da se ta postrojenja prošire, ojačaju sa novim pumpama i kako bi Novi Grad u nekom budućem periodu bio zaštićen. Ja sam dogovorio danas sa načelnikom da podhitno zatraže ponudu da se ugrade još 2 nove pumpe i da se pojačaju postojeći kapaciteti.
Nivo Une opada i na području Kostajnice. Pod vodom je i dalje oko 30 objekata i 450 hektara usjeva. Najteža situacija je u ulici Ranka Šipke, gdje se pumpama pokušava izbaciti voda iz poplavljenih kuća, rekao je načelnik Nikola Janjetović. Na području Predura novi problem mogla bi prouzrokovati podzemne vode najviše u Gomjenici i Tukovima. Situacija se stabilizuje i u Kozarskoj Dubici gdje je zaplavljeno oko 30 objekata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su institucije već preduzele aktivnosti kako bi šteta od poplava bila sanirana i da bi na ugrožena područja bila upućena neophodna pomoć.
On je na Twitteru napisao da je danas razgovarao sa načelnicima opština Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica koji su ga obavijestili o stanju na poplavljenim područjima i nastaloj šteti.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da prirodne nepogode ne mogu biti povod za uzurpaciju entitetskih nadležnosti od zajedničkih institucija.
Komentarišući zahtjev Denisa Bećirovića za održavanjem vanredne sjednice predsjedništva, na kojoj bi bilo izdvojeno 2,3 miliona maraka za sanaciju štete izazvane poplavama u federaciji, Cijanovićeva je za Srnu rekla da predsjedništvo nema ništa s tim. Ona je pojasnila da nadležne entitetske institucije treba da urade sve kako bi zaštitili ugroženo stanovništvo.
Situacija na poplavljenim područjima u Unsko-Sanskom kantonu u Federaciji BiH je nešto povoljnija. Rijeke Una i Sana sa pritokama stagniraju. Federalna vlada je za pomoć poplavljenim područjima odobrila 500.000 maraka. Poplavljene opštine i gradove u Unsko-Sanskom kantonu danas će obići federalni premijer Nermin Nikšić, opširnije Gostimir Kajskić.
Vodostaj svih rijeka u Unsko-Sanskom kantonu je u opadanju. Kiša jutros prestala da pada i vodostaj rijeka se smanjuju. Situacija u poplavljenim područjima i dalje je teška.
Na početku ulaza u Kralje, znači jako je teška situacija i dalje treba strepjeti. Na dome sveme najavljuju kiše i ove podzemne vode koje nam stvaraju probleme.
70 mi je godina, ovo nisam zapamtio, stvarno je katastrofa, ali ipak, eto, snalazimo se, dobro je.
U Bihaću su i dalje brojna naselja poplavljena, ali situacija ide nabolje, kaže Muhamed Pečenković iz civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Najvažnije kaže da nije bilo ljudskih žrtava.
Prvo jutro poslije 5 kišnih dana u kojem ne pada kiše, to je jedan znak da se situacija mijenja nabolje. Drugi znak je to što su vodostaje rijeke Une i rijeke Sane u opadanju već ovo je drugi dan kako opadaju.
Nešto bolja situacija i u Bosanskoj Krupi. Gradonačelnik Armin Halitović istakao je da se situacija na poplavljenim područjima stabilizuje. Kaže, sada su im najpotrebnije pumpe za izvlačenje vode. Stabilizuje se situacija i u Hrvatskoj. U Sisku je popustio Savski nasip, ali je za sada stanje pod kontrolom. Najmanje 10 osoba je poginulo, a hiljade su evakuisane iz svojih domova nakon što su razorne poplave pogodile italijanski sjeverni region Emilija Romanja. Poplave su pogodile 37 gradova i naselja, a pokrenuto je oko 120 klizišta. Italija bi trebalo da proglasi vanredno stanje zbog razornih poplava.
Savjet ministara usvojio je danas odluku da iz tekuće rezerve izdvoji 1 milion maraka za poplavljena područja Ukrajini. Polovina sredstava bit će dodijeljena poplavljenim područjima u Republici Srpskoj, a druga u Federaciji. Savjet ministara danas je imenovao Zorana Tegeltiju za direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji će novu dužnost preuzeti 15. juna, izvještava Milan Stojić.
Savjet ministara danas je interventno djelovao u pomoći poplavljenim područjima, a 1 milion konvertibilnih maraka će biti ravnomjerno raspoređeno da Republiku Srpsku i Federaciju BiH, izjavio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić.
U sklopu 1 milion maraka 500.000 će ići Federaciji, 500.000 ide Republici Srpskoj. Sve će voditi Ministarstvo sigurnosti u koordinaciji sa dvije entitetske vlade. Biće monitoring utroška sredstava, tako da ćemo obuhvatiti sve općine i gradove koji su u ovome trenutku poplavljeni.
Savjet ministara danas je za direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH imenovao Zorana Tegeltiju, koji će na ovu dužnost stupiti 15. juna. Aktuelni ministar financija i trezora u Savjetu ministara, Zoran Tegeltija, izjavio je da do tada ostaje na dužnosti koju obavlja.
15.6. To je neko vrijeme koje je dovoljno i da sadašnji direktor završi svoje sve procedure koje je potrebno u upravi za indirektno oporezivanje, kao i meni ministru financija. Do tih rokova svako od nas u svom mandatu.
Tegeltija je najavio izmjene zakona o PDV-u nakon što preuzme dužnost direktora uprave za indirektno oporezivanje.
Ja sam protivnik ovih ad hoc promjena zakona o PDV-u. Stalno dolaze neke inicijative. Ja se nadam da ću ja kroz upravni odbor i kroz savjet ministara uspjeti definisati jedno zakonsko rješenje, ozbiljne izmjene zakona o PDV-u.
Tegeltija će zamijeniti dugogodišnjeg direktora Miru Đakulu iz HDZ-a, koji je 8 godina bio na čelu ove zajedničke institucije zadužene za prikupljanje poreza od PDV-a i akciza. Nakon što bude usvojena ostavka, Tegeltije novi ministar imenuje se u predstavničkom domu, a na prijedlog predsjedavajućeg savjeta ministara Borjane Krišto. Ova pozicija pripada SNSD-u. Savjet ministara usvojio je prijedlog sporazuma o zajmu 92 miliona evra Međunarodne banke za obnovu i razvoj za unapređenje zdravstvenog sektora u BiH. Republici Srpskoj će pripasti 37 miliona, a drugi dio Federaciji BiH. Usvojen je prijedlog odluke o ratifikaciji dodatnog sporazuma sa Hrvatskom za obnovu pograničnih mostova u Gradišci i Svilaju, kao i odluka o isplati grant sredstava 3,3 miliona evra za izgradnju putne komunikacije Svilaj-Odžak.
Slušate Dnevnik. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o prestanku važenja vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske u vezi sa pandemijom COVID-19.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela i zaključak kojim je potvrdila opredjeljenje da zajedno sa Srbijom učestvuje u izgradnji 2 memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama, i to u Donjoj Gradini i u Beogradu.
Američke vlasti saopštile su da je juče uhapšen Kemal Mrndžić zbog sumnje da je lažirao i prikrivao činjenice od američke vlade da je tokom rata u BiH bio nadzornik čuvara u logoru Čelebić, koji je bio pod kontrolom takozvane armije BiH.
Haški tribunal je osudio više lica za zločine u tom logoru, a tokom suđenja svjedoci su identifikovali Kemala Mrndžića da je premlaćivao zarobljene Srbe. Sudija u Bostonu pustio je Mrndžića na slobodu uz kauciju od $30,000.
U toku je sjednica Skupštine Srbije na kojoj se razmatra izvještaj o bezbjednosnoj situaciji nastaloj nakon masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i na području Smedereva i Mladenovca.
Na dnevnom redu sjednice je i prijedlog opozicije da se glasa o nepovjerenju ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću. Sjednici prisustvuje premijerka Ana Brnabić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbi na sjeveru Kosova i Metohije nikada neće prihvatiti lažne gradonačelnike izabrane na nedavnim izborima koje je srpski narod bojkotovao.
Vučić je rekao da će učesnici izbora sa izlaznošću od 3% sutra u zgradi uprave u Kosovskoj Mitrovici pokušati da održe konstitutivne sjednice za 3 opštine kako bi izabrali i gradonačelnike. On je zamolio Srbe da sačuvaju mir.
Ukrajina prijeti suverenitetu Mađarske namjerom da raznese gasovod Družba, kojim se u Mađarsku isporučuje ruski gas, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. On je rekao da Ukrajina postaje sve više neprijateljski nastrojena prema Mađarskoj i obećao da će blokirati bilo kakvu pomoć Ukrajini na nivou Evropske unije. Pregled vijesti iz svijeta pripremila Vesna Drakulić.
Ukrajina prijeti suverenitetu Mađarske namjerom da raznese gasovod Družba, kojim se u Mađarsku isporučuje ruski gas, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, reagujući na navode predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je predložio da se raznese gasovod. Šef mađarske diplomatije obećao je da će blokirati bilo kakvu pomoć Ukrajini na nivou Evropske unije, sve dok Kijev ne ukine status sponzora međunarodnog terorizma koji je dodijelio OTP banci.
Sve dok Ukrajina drži OTP na listi međunarodnih sponzora sukoba, Mađarska ne može da pristane na odluke koje bi od Evropske unije i njenih država članica zahtijevale dalje ekonomske i financijske žrtve.
I njemački i britanski ministri odbrane isključili su mogućnost slanja borbenih aviona u Ukrajini.
Ne možemo da igramo aktivnu ulogu u tome zato što nemamo ni kapaciteta za obuku niti avione. Boris je u pravu. Bijela kuća će odlučiti o tome da li će se u Ukrajinu slati borbeni avioni F-16.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell predložio je da se doda još 3,5 milijardi evra u fond koji se koristi za finansiranje vojne pomoći Ukrajini. Izvori koji su željeli da ostanu anonimni istakli su da je Borrell zatražio od vlada Evropske unije da obezbijede više novca za Evropski mirovni fond. Ovaj fond je već izdvojio oko 4,6 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini. Međutim, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto najavio je da će blokirati novu tranšu vojne podrške Evropske unije u Ukrajini i svaki novi paket sankcija Rusiji.
Ni odbornici skupštinske većine grada Bijeljina, ni odbornici SDS-a i PDP-a nisu podržali prijedlog gradonačelnika i preduzeća Komunalac o povećanju cijena odvoza komunalnog otpada za 20%. Tako su gradonačelnik Petrović i direktor ovog preduzeća Mladen Kulić ostali usamljeni u zahtjevu da se financijski problemi u ovom komunalnom preduzeću rješavaju povećanjem nameta građanima kao korisnicima usluga. Iz Bijeljine Svjetlana Marković.
Od 38 točaka dnevnog reda, odbornici Bijeljinske skupštine usvojili su 24.
Od programa za poticaj poljoprivredne proizvodnje do programa koji se odnose na komunalnu potrošnju, na javne saobraćajnice, na javnu rasvjetu, na dezinsekciju, deratizaciju, borbu protiv zaraznih bolesti, dakle sve ono što je od interesa za naš grad.
Gradonačelnikov prijedlog povećanja cijena odvoza komunalnog otpada za 20% odbornici nisu usvojili.
Pa čak i odbornici SDS-a i PDP-a nisu bili za odluku koju upravo gradonačelnik, odnosno menadžment Komunalca, predložio.
Zato što smatramo da o tom pitanju treba još da se razgovara i smatramo da jednostavno narodu je previše raznih nameta.
Tako su gradonačelniku Petroviću i direktoru Komunalca podigli crveni karton i odbornici iz njihovih redova.
Mi smo išli korak naprijed, u rebalansu budžeta obezbijedili 300.000 konvertibilnih maraka koje nisu implementirane. To može gradonačelnik da objasni zašto nije implementirao, a recimo dopis sindikata je da im je potrebno 220.000 za plate.
Zbog nedolaska na sjednicu Skupštine, gradonačelnika i njegovih predstavnika iz lokalne uprave, za neku narednu sjednicu odgođene su tačke dnevnog reda, čiji su predlagači. Planirani izvještaj o radu nekoliko javnih ustanova i preduzeća također su odgođeni za tematsku sjednicu, uz obrazloženje da će njihovo poslovanje biti dodatno analizirano i preispitan rad postojećih rukovodilaca.
Elektrotehnički fakultet u Banja Luci predstavio je prvi integrisani čip poluprovodničke tehnologije koji predstavlja najsofisticiraniji tehnološki proces. Na ovom projektu radili su studenti i profesori ovog fakulteta, a riječ je o prvom ovakvom čipu u Bosni i Hercegovini. Procjenjuje se da bi na tržištu ovaj čip dostigao vrijednost 30.000 evra. Opširnije Dajana Mizdrak.
Studentima ETF-a za razvoj prvog integrisanog čipa bilo je potrebno 5 godina. Vanja Žerić i Dejan Gutić jedni su od inovatora ove ideje. Stečeno znanje bilo je, kažu, preduslov da bi se moglo pristupiti izradi.
Dva su čipa bila u pitanju. Jedan je low dropout stabilizator, odnosno regulator napona koji ima mogućnost da stabilizuje napon 1,8 ili 3,3 volta. Drugi je bio oscilator, to je radio drugi tim.
Ove čipove možemo koristiti u maltene svako kolo zahtjeva, svako elektronsko kolo zahtjeva i oscilator i naponski regulator. Vrlo je bitno da imamo stabilan napon i da imamo stabilan klok.
Čip je urađen prema svim fabričkim parametrima, ali za sada nije planirano da bude plasiran na naše tržište, kaže docent na Elektrotehničkom fakultetu Aleksandar Pajkanović.
Mi smo ovo razvijali upravo da bismo demonstrirali sposobnost i vlast nad tako naprednom tehnologijom kao što je CMOS poluprovodnička kola.
Predstavljanjem ovakvog čipa Elektrotehnički fakultet iz Banja Luke stavljen je u rang sa svjetskim univerzitetima. Za sada će biti namijenjen samo u svrhe nastavnog materijala, kaže Zoran Đurić, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci.
Fakultet se svakako trudi da realizuje zanimljive projekte, ali nažalost tu nedostaje podrška države. Većina ovih projekata je realizovana, da tako kažem, samo inicijativno, na inicijativu ljudi koji rade na fakultetu ili samog fakulteta, tako da bi mogli raditi svakako i neke mnogo ozbiljnije stvari, ali za tako nešto je potrebno svakako ozbiljnija podrška države.
Plan je da početkom sljedeće godine na globalno tržište izađe potpuno novi proizvod koji Elektrotehnički fakultet realizuje u saradnji sa drugim kompanijama. Do tada studenti ovog fakulteta nastavit će sa osvajanjem novih priznanja.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Željko Budimir razgovarao je danas u Banja Luci sa dekanom Medicinskog fakulteta Rankom Škrbićem i grupom od 18 stranih studenata koji studiraju na ovom fakultetu. Studenti dolaze iz Njemačke, Indije i Turske. Ministar Budimir najavio je još ovakvih projekata, dok su studenti rekli da im studiranje u Banja Luci predstavlja izazov, ali i zadovoljstvo. Opširnije Srđan Kec.
Studenti iz Indije i Njemačke Ahmed Khan i Ruveida Siri saglasni su da su uslovi na fakultetu odlični, kao i da im svi pružaju pomoć kada je u pitanju savladavanje jezičkih barijera i kulturoloških razlika.
And of course we have a coordinator for us who is always available at all times.
Mi također imamo našeg koordinatora koji je od izvrsne pomoći nama svima za sva pitanja koja imamo što se tiče smještaja, prilagođavanja novoj zemlji. Ovo je ipak nova zemlja, ako se mi ne uskladimo dobro sa zemljom, samim tim ide teže.
Actually, I'm really happy for here because I get value from the university, from the...
Jedan od razloga zbog kojih sam odabrala da studiram ovdje jeste što se ovdje nalazi dosta podrške, budući da smo prva generacija, važno je njima na fakultetu, važno je i nama da se sve dobro dešava i odvija. Jako sam srećna zbog podrške koja se pruža u društvu, na fakultetu, među profesorima. Profesori su očigledno veoma željni i oni žele svima nama da prenose znanje.
Da je Banja Luka otvorena za studente iz svih dijelova svijeta i da Banja Lučki medicinski fakultet postaje međunarodni centar za izučavanje medicinskih nauka, istakli su ministar za visoko obrazovanje Željko Budimir i dekan ovog fakulteta Ranko Škrbić.
Profesori moraju da predaju na stranom jeziku, mora da se prilagodi i program i kurikulum i ono što mogu da kažem u ovom trenutku da je Univerzitet u Banja Luci, a posebno medicinski fakultet uspio u tome. Imamo još jedno iskustvo ovako slično na također medicinskom fakultetu u Foči za koje smo vrlo ponosni i vrlo zadovoljni.
Već od naredne školske godine očekujemo i značajan broj studenta koji su izrazili želju da studiraju dentalnu medicinu, da studiraju farmaciju, a možda čak i sestrinstvo.
Škrbić je najavio da će delegacija medicinskog fakulteta posjetiti Indiju u narednim danima, gdje će biti razgovora o dosadašnjim utiscima kada je u pitanju ovaj projekat, kao i o njegovom proširenju jer je zainteresovanost velika.
U pojedinim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj, ali i zemljama u okruženju, primijećena je zastrašujuća pojava. Djeca koriste snus, duvanski proizvod, u kesicama poput čaja. Manje poznat na našem prostoru, postao je regionalni problem i izazvao veliku paniku, posebno među roditeljima i nastavnicima. Prodaje se u trgovinama i na benzinskim pumpama. Stručnjaci pozivaju na roditeljsku pažnju. Lako je dostupan, veoma je opasan, izaziva zavisnost i opake bolesti. Opširnije Radivoje Obrenović.
U Foči snus na rođendanskoj proslavi, a potom i u učionici. U osnovnoj školi Sveti Sava brzo i stručno su s policijom razotkrili odakle ova opasnost kod đaka. Zaustavljeno je širenje opasnog duvansko-nikotinskog proizvoda. Pojačan oprez. Jelena Čančar, direktorka osnovne škole Sveti Sava u Foči.
Mogu da kažem da se radi o različitoj djeci. Nisu sva, neka od njih su zaista iz nekih već problematičnih i porodica i situacija. Ima tu i djece koja su zaista se prvi put možda i susrela sa nečim takvim, ali naravno djeca su tog uzrasta, to je 14-15 godina, za njih je sve izazov.
Mislim da bi i policija i svi trebali malo više da posvete pažnje u tom smjeru što se tiče prodaje, konzumiranja.
Mislim da bi trebala tu da učestvuju u zaštiti škola, naravno roditelji.
Sa djecom treba razgovarati svakodnevno i uputiti ih u pravom smjeru da ne koriste opojne droge i narkotička sredstva.
U Inspektoratu Republike Srpske su jasni, zakonom je zabranjena prodaja duvansko-nikotinskih prerađevina maloljetnicima. Naglašavaju, zakonsku oblast bi trebalo urediti. Dušanka Nikolić, portparolka inspektorata.
Nama trenutno problem predstavlja činjenica da se na tržištu pojavilo više različitih proizvoda koji zapravo imaju istu namjenu. Oni služe kao cigarete, ali u sebi čak i ne sadrže dijelove biljke duvana i samim tim se ne mogu ni posmatrati kao duvanske prerađevine, pa tu imamo jednu cijelu, da kažemo, paletu proizvoda koji našim zakonodavstvom trenutno nisu uređeni, kao što su nikotinske kesice, kao što su nargile, električne cigarete.
Onkolozi kategorični, snus je opasan, skriven u usnoj dupli je neprimjetan, a aktivan je ubica zdravlja i izaziva karcinom. Nikolina Dukić, internista onkolog Univerzitetske bolnice Foča.
Povećava vjerojatnoću za karcinom usne duplje, karcinom jezika,
jednjaka, a uzimajući obzir da snus i dosta ostalih zapravo nikotinskih proizvoda sadrže velike količine i nekih drugih pridodatih materija također kancerogenih kao što je nitrozamin, povećava se vjerovatnoća za karcinom pankreasa.
Psihijatri ističu zavisničko ponašanje kod djece je opasno. Istraživanja su pokazala da osnovci i srednjoškolci sve više koriste opasni snus s objašnjenjem u odnosu na cigarete lakše ga skrivaju i koriste.
Povodom Međunarodnog dana muzeja u Sarajevu je danas otvorena izložba Nevesinjska olimpijada, dio svjetskog kulturnog nasljeđa. Ova izložba prvi put je predstavljena u Muzeju Hercegovine u Trebinju 2019. čime je zvanično počela promocija manifestacije stare gotovo 150 godina. Opširnije Gordana Prtina.
Autor izložbe je kustos-etnolog Božana Đuzelović u Muzeju Hercegovine u Trebinju, a prilikom rada na izložbi korištena je dokumentarna građa Jugoslovenske kinoteke, novinski članci nagrade takmičara, kao i monografija Nevesinjske olimpijade Dragomira Grahovca.
Radi se dakle o veoma zanimljivoj izložbi, arhivske građe, starih fotografija, novinskih tekstova, odličja koja su uručivana pobjednicima i drugih zanimljivih sadržaja. Izložbu prati dokumentarni film o istorijatu manifestacije koji je urađen za potrebe kandidature olimpijade za UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva.
Nevesinjska olimpijada je nakon Zbijanjskog veza i branja trave Ive na Ozrenu treće nematerijalno kulturno dobro na UNESCO-voj listi iz Republike Srpske. U Vijećnici Banskog dvora, Srpsko sabranje, Baštionik, večeras u 20 časova, organizuje predavanje Dejana Došlića, Stefan Tvrtko Kotromanić, Kralj Srba i Bosne, srednjovjekovna istorija Bosne.
U Banja Luci će predstojećeg vikenda biti održan međunarodni plivački miting Banja Luka Open u organizaciji plivačkog kluba Olimp. Večeras ćemo saznati finaliste Fudbalske lige Evrope i lige konferencija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Banja Luka će ovog vikenda ugostiti neka od velikih svjetskih imena u plivačkom sportu, a tokom dva dana na gradskom olimpijskom bazenu nastupit će više od 420 učesnika iz 10 zemalja. U Olimpu ponosni su na tradiciju ove sportske manifestacije, koja je u kalendaru Svjetske plivačke federacije, i uvjereni da će i ove godine biti priređen spektakl. Direktor mitinga Miodrag Čeko.
Tu nam dolaze finalisti olimpijskih igara, evropski šampioni, šampioni mediteranskih igara, negdje, ajde da kažemo, najveće ime iz svijeta plivanja je Zach Herding, američki reprezentativac.
Svečano otvaranje plivačkog mitinga Banja Luka Open predviđeno je za subotu od 16:30. Večeras ćemo saznati finaliste Fudbalske lige Evrope. Ekipa Bayer Leverkusena na domaćem terenu pokušat će da stigne prednost Rome od 1-0 iz prvog susreta. Fudbaleri Sevilje dočekuju Juventus, a prva utakmica ova dva tima završena je nerješeno 1-1. Oba susreta igraju se od 21:00. Košarkaši budućnosti večeras u Bijeljini dočekuju u ekipu Širokog Briga u drugoj utakmici play-offa za treće mjesto u prvenstvu Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici Širok je pobjedio rezultatom 94-69. Serija se igra na 3 pobjede, a ekipa koja osvoji treće mjesto plasirat će se u ABA 2 ligu naredne sezone. Večerašnja utakmica igra se od 18:30. Košarkaši Partizana gostuju večeras kod Studentskog centra. U drugoj utakmici četvrtfinala regionalne ABA lige ekipa iz Podgorice pobjedila je u prvom susretu u Beogradu rezultatom 84-83. Ukoliko savlada Partizan i večeras, plasirat će se u polufinale. Utakmica počinje u 19:00.
Do kraja dana doći će do postepenog razvedravanja, sutra promjenljivo oblačno uz sunčane intervale i toplije. Detaljnije meteorolog Aleksandra Vujčić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Mrakovica 6, Kneževo, Han Pjesak 8, Kalinovik, Mrkonjić, Grad Sokolac 9, Čemerno, Šipovo 10, Banja Luka, Ribnik, Srebrenica 11, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac 12, Zvornik 13, Gacko Rudo 14, Višegrad Foča 15, Nevesinje 16, Trebinje 20 i Bileća 21 stepen. Tokom dana se zadržava pretežno oblačno vrijeme uz kišu koja će se premještati od sjeveroistoka ka zapadu. Na jugu pretežno sunčano i toplije uz promjenljivu oblačnost, a sredinom dana će ponegdje biti uslova za kratkotrajne pljuskove. Kasnije popodne i uveče dolazi do postepenog razvedravanja od istoka prema zapadu. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno i toplije uz sunčane intervale. Tokom dana će biti povremenih padavina ponegdje u centralnim i zapadnim predjelima, a na jugu i istoku će biti više sunčanih perioda i toplije vrijeme. Maksimalna temperatura sutra od 16 do 23, u višim predjelima od 12 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Stabilizuje se situacija na poplavljenim područjima. Viškovi tokom posjete ugroženim opštinama obećao pomoć vlade.
Cvijanovićeva poručila Bećiroviću, prirodne nepogode ne mogu biti povod za uzurpaciju entitetskih nadležnosti.
Savjet ministara imenovao Zorana Tegeltiju za direktora uprave za indirektno oporezivanje.
Vlada Srpske ukinula vanrednu situaciju izazvanu virusom korona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vuline.